บท 3 บิดาของคนทั้งปวงที่มีความเชื่อคำถามข้อ1และ2โลกเปลี่ยนไปอย่างไรตั้งแต่สมัยโนอาห์และสิ่งนี้ทำให้อับราฮัมรู้สึกเช่นไรอับราฮัมเงยหน้ามองวิหารซิกกุรัตที่ตั้งตระหง่านอยู่ในเมืองอูบ้านเกิดของเขาเชิงอ่านว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อับราฮัมยังใช้ชื่อเดิมว่าอับรามแต่ต่อมาพระเจ้าเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นอับราฮัมซึ่งแปลว่าบิดาของชนเป็นอันมากจบเชิงอ่านเขาได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายและเห็นควันลอยขึ้นมาปุโรหิตของเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์กำลังถวายเครื่องบูชาที่นั่นจากนั้นลองนึกภาพอับราฮัมหันกลับมาพร้อมกับทำหน้ามุ่ยคิ้วขมวดและส่ายหัวขณะที่เดินกลับบ้านบนถนนที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนเขาคงคิดถึงการบูชารูปเคารพที่มีให้เห็นอย่างแพร่หลายในเมืองนี้ตั้งแต่สมัยของโนอาห์การนมัสการที่เสื่อมทรามได้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วอับราฮัมเกิดมาหลังจากโนอาห์เสียชีวิตไปแค่2ปีเมื่อโนอาห์กับครอบครัวออกจากเรือหลังน้ำท่วมใหญ่พวกเขาถวายเครื่องบูชาแด่พระยะโฮวาห์พระเจ้าและพระองค์ทำให้มีรุ้งที่เมฆในเวลานั้นโลกมีการนมัสการแท้เพียงอย่างเดียวพอถึงตอนนี้ซึ่งเป็นชั่วอายุที่10นับจากโนอาห์ผู้คนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ที่นมัสการพระยะโฮวาห์กลับมีจำนวนน้อยลงผู้คนทุกขนแห่งต่างนมัสการเทพเจ้านอกรีตแม้แต่เทราบิดาของอับราฮัมก็นมัสการพระนอกรีตและอาจถึงกับทำรูปเคารพด้วยซ้ำคำถามข้อ3ขณะที่อับราฮัมอายุมากขึ้นเขาได้พัฒนาคุณลักษณะอะไรและเราจะมีความเชื่อโดดเด่นได้อย่างไรอับราฮัมต่างจากคนรอบข้างขณะที่เขาอายุมากขึ้นเขาก็ยิ่งต่างไปจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเขามีความเชื่อในพระเจ้าต่อมาอัครสาวกเปาโลได้รับการดลใจให้เรียกอับราฮัมว่าบิดาของคนทั้งปวงที่มีความเชื่อ
รมบท 4 ข้อ 11 อ่านว่าและท่านได้รับเครื่องหมายคือสุนัตเป็นตราแห่งความชอบธรรมเนื่องด้วยความเชื่อที่ท่านมีเมื่อยังไม่ได้รับสุนัตเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนทั้งปวงที่มีความเชื่อแม้พวกเขาไม่ได้รับสุนัตเพื่อพวกเขาจะถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม
ทำไมอับราฮัมจึงมีความเชื่อโดดเด่นการพิจารณาเรื่องราวของอับราฮัมจะช่วยเราให้มีความเชื่อโดดเด่นเช่นกันรับใช้พระยะโฮวาห์หลังน้ำท่วมใหญ่คำถามข้อ4และ5อับราฮัมอาจเรียนรู้เรื่องพระยะโฮวาห์จากใครและทำไมเราลงความเห็นอย่างนั้นอับราฮัมเรียนรู้เรื่องของพระยะโฮวาห์พระเจ้าจากใครเรารู้ว่าในสมัยนั้นพระยะโฮวาห์มีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์บนแผ่นดินโลกเช่นเชมแม้เขาไม่ใช่ลูกชายคนโตของโนอาห์แต่มักมีการกล่าวถึงชื่อเขาก่อนลูกคนอื่นอาจเพราะเชมมีความเชื่อโดดเด่นเชิงอาจอ่านว่าคล้ายกันแม้อับราฮัมไม่ใช่ลูกคนโตแต่มักมีการกล่าวถึงชื่อของเขาก่อนชื่อลูกชายคนอื่นของเทราจบเชิงอัดหลังจากน้ำท่วมใหญ่ผ่านไปโนอาเรียกพระยะโฮวาห์ว่าพระเจ้าของเซมเยเนซิสบท9ข้อ26เชมแสดงความนับถือต่อพระยะโฮวาห์และเห็นค่าการนมัสการแท้อับราฮัมรู้จักเชมไหมอาจเป็นได้ที่ทั้งสองรู้จักกันลองนึกภาพอับราฮัมตอนเป็นเด็กเขาคงรู้สึกตื่นเต้นมากที่รู้ว่ามีญาติคนหนึ่งเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นเวลานานกว่า400ปีและยังมีชีวิตอยู่เชมเห็นความชั่วช้าที่เกิดขึ้นในยุคก่อนน้ำท่วมเห็นน้ำท่วมใหญ่ชำระล้างแผ่นดินโลกเห็นชาติแรกก่อกำเนิดขึ้นเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นและเห็นยุคสมัยอันมืดมนคราวที่นิมโรดขืนอำนาจพระเจ้าด้วยการสร้างหอบาเบลเชมซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างหอนั้นเมื่อพระยะโฮวาห์ทำให้ภาษาของผู้คนที่สร้างหอบาเบลสับสนเชมกับครอบครัวยังคงพูดภาษาแรกเดิมคือภาษาเดียวกับที่โนอาห์ใช้อับราฮัมก็มาจากครอบครัวนี้แน่นอนขณะที่อับราฮัมเติบโตขึ้น ขาคงเคารพนับถือเชนมากยิ่งกว่านั้นเชนมีช่วงชีวิตคาบเกี่ยวกับอับราฮัมดังนั้นอาจเป็นได้ที่เชมเล่าเรื่องพระยะโฮวาให้อับราฮัมฟังคำถามข้อ6ส่วนกออับราฮัมแสดงอย่างไรว่าเขาเข้าใจเหตุผลที่พระยะโฮวาบันดาลให้มีน้ำท่วมโลกส่วนขอชีวิตคู่ของอับราฮัมกับซาราเป็นอย่างไรไม่ว่าจะอย่างไรอับราฮัมคงเข้าใจชัดเจนถึงเหตุผลที่พระยะโฮวาบันดาลให้มีน้ำท่วมโลกเขาพยายามดำเนินกับพระเจ้าเหมือนโนอาห์เพราะเหตุนี้อับราฮัมจึงปฏิเสธการบูชารูปเคารพและมีความเชื่อโดดเด่นกว่าคนอื่นที่อยู่ในเมืองอูอาจจะโดดเด่นกว่าคนในครอบครัวเขาด้วยซ้ำนอกจากนั้นอับราฮัมยังได้ภรรยาที่ดีเยี่ยมเขาแต่งงานกับซาราสตรีที่มีรูปโฉมงดงามและที่สำคัญเธอมีความเชื่อในพระยะโฮวาห์ด้วยเชิงอาจอ่านว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ซารายังใช้ชื่อเดิมว่าซารายแต่ต่อมาพระเจ้าเปลี่ยนชื่อซารายเป็นซาราซึ่งแปลว่าเจ้าหญิงจบเชิงอัดแม้ว่าทั้งสองไม่มีลูกแต่พวกเขาก็รับใช้พระยะโฮวาห์ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขายังช่วยกันเลี้ยงดูโลดหลานชายกำพร้าของอับราฮัมด้วยคำถามข้อ7สาวกของพระเยซูจะเรียนแบบอับราฮัมได้อย่างไรอับราฮัมไม่เคยคิดจะทิ้งพระยะโฮวาห์ไปบูชารูปเคารพที่อยู่ในเมืองอูเขากับซาราไม่กลัวที่จะแตกต่างจากผู้คนในชุมชนที่บูชารูปเคารพถ้าเราอยากมีความเชื่อแท้เราต้องกล้าเหมือนพวกเขาเราต้องไม่กลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่นพระเยซูตรัสว่าสาวกของพระองค์จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกและด้วยเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังพวกเขา
โยฮันบท15ข้อ19อ่านว่าถ้าพวกเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกก็จะรักผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกแต่เดี๋ยวนี้พวกเจ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเพราะเราได้เลือกพวกเจ้าออกจากโลกแล้วโลกจึงเกลียดชังพวกเจ้า
เมื่อคุณตัดสินใจจะรับใช้พระยะโฮวาห์นี่อาจทำให้คนในครอบครัวหรือชุมชนรังเกียจคุณซึ่งคงทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดใจแต่อย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณกำลังเรียนแบบตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของอับราฮัมกับซาราซึ่งได้รับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เช่นกันจงละบ้านเมืองของเจ้าคำถามข้อ8และ9ส่วนกออับราฮัมเจอเหตุการณ์อะไรที่เขาจะไม่มีวันลืมส่วนขอพระยะโฮวาห์บอกให้อับราฮัมทำอะไรแล้ววันหนึ่งอับราฮัมเจอเหตุการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมทูตสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งอาจทำหน้าที่แทนพระยะโฮวาห์บอกให้อับราฮัมทำอะไรบางอย่างคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้บอกแค่ว่าพระเจ้าองค์ทรงสง่าราศีปรากฏแก่ชายที่ซื่อสัตย์ผู้นี
้กิจการบท7ข้อ2และ3อ่านว่าสเตฟาโนกล่าวว่าพี่น้องและผู้อาวุโสทั้งหลายโปรดฟังพระเจ้าองค์ทรงสง่าราศีทรงปรากฏแก่อับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเราเมื่อท่านอยู่ในเมโสโปเตเมียก่อนจะไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตรัสกับท่านว่าจงละบ้านเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าแล้วไปยังแผ่นดินที่เราจะบอกให้เจ้าไป
โดยทางทูตสวรรค์องค์เดียวกันนั้นอับราฮัมได้เห็นภาพแวบหนึ่งของสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของพระผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดแห่งเอกภพเราคงนึกภาพได้ว่าอับราฮัมจะรู้สึกตื่นเต้นเพียงไรเมื่อได้เห็นความแตกต่างระหว่างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่กับรูปเคารพที่ไร้ชีวิตที่คนในเมืองนั้นนมัสการพระยะโฮวาห์บอกให้อับราฮัมทำอะไรจงละบ้านเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าแล้วไปยังแผ่นดินที่เราจะบอกให้เจ้าไปพระยะโฮวาห์ไม่ได้บอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินไหนสิ่งแรกที่อับราฮัมต้องทำคือทิ้งบ้านเกิดและญาติพี่น้องของเขาในสมัยโบราณวัฒนธรรมของคนตะวันออกกลางถือว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากการที่ผู้ชายต้องจากครอบครัวและย้ายไปอยู่ที่ที่ห่างไกลถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับบางคนสิ่งนี้เลวร้ายยิ่งกว่าความตายด้วยซ้ำ คำถามข้อ10เหตุใดการที่อับราฮัมกับซาราต้องออกจากเมืองอูนับเป็นการเสียสละจริงๆการที่อับราฮัมต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนนับเป็นการเสียสละจริงๆมีหลักฐานแสดงว่าอูเคยเป็นเมืองใหญ่ที่มั่งคั่งร่ำรวยนักโบราณคดีบอกว่าบ้านของชาวอูในสมัยโบราณค่อนข้างใหญ่มีเนื้อที่กว้างขวางและอยู่สบายบ้านบางหลังอาจมีถึง12ห้องหรือมากกว่านั้นซึ่งมีไว้สำหรับคนในครอบครัวและคนรับใช้ห้องทุกห้องเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีลานกลางบ้านเมืองนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยเช่นน้ำประปาสุขาและระบบกำจัดของเสียนอกจากนั้นอย่าลืมว่าอับราฮัมกับซาราไม่ใช่คนหนุ่มสาวแล้วอับราฮัมอาจมีอายุราวๆ70ปีและซาราราวๆ60ปีอับราฮัมคงต้องการให้ซารามีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและได้รับสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสามีทุกคนคงอยากให้เป็นอย่างนั้นลองนึกภาพตอนที่ทั้งสองนั่งคุยกันเรื่องงานมอบหมายนี้พวกเขาคงพูดคุยกันถึงปัญหาและเรื่องที่พวกเขาเป็นห่วงอับราฮัมคงดีใจมากเมื่อซาราพร้อมจะสนับสนุนการตัดสินใจของเขาซาราเต็มใจทิ้งความสะดวกสบายทุกอย่างไว้เบื้องหลังเช่นเดียวกับอับราฮัมคำถามข้อ11และ12ส่วนกอพวกเขาต้องเตรียมการและตัดสินใจอะไรบ้างก่อนจะไปจากเมืองอูส่วนขอจงพรรณนาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่พวกเขาออกเดินทางเมื่อตัดสินใจแล้วอับราฮัมกับซาราจึงมีงานมากมายที่ต้องทำพวกเขาต้องรวบรวมและเก็บข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างพวกเขาควรเอาอะไรไปบ้างสำหรับการเดินทางครั้งนี้และอะไรบ้างที่ไม่ต้องเอาไปนอกจากนั้นพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับคนในครอบครัวคนรับใช้และโดยเฉพาะกับเทราบิดาของอับราฮัมพวกเขาตัดสินใจว่าจะพาเทราไปด้วยและจะดูแลเขาจนกระทั่งเสียชีวิตเทราคงเต็มใจไปกับอับราฮัมเพราะบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเทราได้พาครอบครัวออกจากเมืองอูนี่แสดงว่าเขาคงต้องเลิกบูชารูปเคารพโลดหลานชายของอับราฮัมก็ไปด้วยในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางลองนึกภาพกองคาราวานที่มารวมตัวกันนอกกำแพงเมืองที่อีกฝั่งหนึ่งของคูน้ำรอบเมืองตั้งแต่เช้าพวกเขานำสัมภาระต่างๆขึ้นหลังอูฐหลังลาและรวบรวมฝูงสัตว์ที่จะนำไปด้วยคนในครอบครัวและคนรับใช้ก็อยู่พร้อมสำหรับการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้เชิงอาจอ่านว่านักวิชาการบางคนสงสัยว่ามีการเลี้ยงอูฐตั้งแต่สมัยของอับราฮัมจริงหรืออย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้บ่อยครั้งคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าอับราฮัมมีอูฐจบเชิงอัดอาจเป็นได้ที่ทุกคนมองไปที่อับราฮัมรอให้เขาส่งสัญญาณแล้วนาทีนั้นก็มาถึงเมื่ออับราฮัมส่งสัญญาณกองคาราวานก็ออกเดินทางและทิ้งเมืองอูไว้เบื้องหลังตลอดกาลคำถามข้อ13ทุกวันนี้ผู้รับใช้พระยะโฮวาหลายคนแสดงน้ำใจแบบเดียวกับอับราฮัมและซาราอย่างไรทุกวันนี้ผู้รับใช้พระยะโฮวาหลายคนตัดสินใจย้ายไปยังที่ที่มีความต้องการผู้ประกาศมากกว่าบางคนเริ่มเรียนภาษาใหม่เพื่อขยายงานรับใช้ของตนหรือพยายามประกาศในรูปแบบที่ตนไม่ชอบหรือไม่ถนัดคนเหล่านี้เสียสละมากเมื่อตัดสินใจทำอย่างนี้พวกเขายอมสละความสะดวกสบายด้านวัตถุหลายอย่างน้ำใจเสียสละของผู้รับใช้เหล่านี้น่าชมเชยอย่างยิ่งนี่แสดงว่าพวกเขากำลังเรียนแบบอับราฮัมกับซาราถ้าเราแสดงความเชื่อแบบนั้นเรามั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาจะให้เรามากกว่าที่เราให้พระองค์พระองค์จะอวยพรคนเหล่านั้นที่แสดงความเชื่อในพระองค์พระองค์ทำเช่นนั้นกับอับราฮัมไหมข้ามแม่น้ำยูเฟรติสคำถามข้อ14และ15การเดินทางจากเมืองอูไปฮารานเป็นอย่างไ และทำไมอับราฮัมตัดสินใจตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่ฮารานระยะหนึ่งกองคาราวานคงเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตที่ต้องเดินทางไปเรื่อยๆเราอาจนึกภาพอับราฮัมกับซาราเปลี่ยนอริยบทเป็นครั้งคราวเดินบ้างนั่งบ้างขณะที่พวกเขาคุยกันคงมีเสียงดังกรุ้งกริ้งของกระดิ่งที่แขวนอยู่ที่คอสัตว์ในที่สุดแม้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางคงเริ่มชำนาญในการตั้งและรื้อถอนค่ายพักแรมรวมทั้งช่วยเทราผู้ชราให้นั่งอย่างสะดวกสบายบนหลังอูฐหรือหลังลาพวกเขามุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเดินทางตามแนวโค้งของแม่น้ำยูเฟรติสวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้พวกเขาเดินทางมาได้หลายสัปดาห์แล้วในที่สุดหลังจากเดินทางมาได้960กิโลเมตรพวกเขาก็เห็นกระท่อมรูปทรงรังผึ้งของเมืองฮารานเมืองนี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งและเป็นชุมทางการค้าขายระหว่างตะวันออกกับตะวันตกครอบครัวของอับราฮัมตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่นี้ระยะหนึ่งอาจเป็นได้ที่เทราเดินทางต่อไม่ไหวแล้วคำถามข้อ16และ17ส่วนกออับราฮัมคงรู้สึกตื่นเต้นกับสัญญาอะไรส่วนขอพระยะโฮวาอวยพรอับราฮัมอย่างไรช่วงที่อยู่ในฮารานเทราเสียชีวิตตอนอายุ205ปีอับราฮัมคงรู้สึกเศร้ามากแต่เมื่อพระยะโฮวาตรัสกับเขาอีกครั้งนั่นคงช่วยให้เขาหายเศร้าพระองค์ตรัสซ้ำสิ่งที่เคยบอกอับราฮัมตอนอยู่ในเมืองอูและขยายแง่มุมบางอย่างในสัญญาของพระองค์อับราฮัมจะกลายเป็นประเทศใหญ่และทุกครอบครัวในโลกจะได้รับพรเพราะเขา
เยเนซิสบท12ข้อ2และ3อ่านว่าเราจะให้ตระกูลของเจ้าเป็นประเทศใหญ่เราจะอวยพรให้เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่เลื่องลือไปเจ้าจะเป็นที่ให้เขาเจริญขึ้นเราจะอวยพรแก่คนที่อวยพรให้เจ้าเราจะแช่งสาปคนที่แช่งเจ้าและบรรดาพงพันธุ์ของมนุษย์โลกจะได้พระพรเพราะเจ้า
อับราฮัมคงตื่นเต้นมากกับสัญญานี้เขาจึงมีกำลังใจที่จะเดินทางต่อแต่ตอนนี้อับราฮัมมีของที่ต้องขนมากกว่าเดิมเพราะพระยะโฮวาได้อวยพรเขาช่วงที่ตั้งค่ายอยู่ในฮารานบันทึกบอกว่าอับราฮัมนำทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ในเมืองฮารานไปด้วยเจเนซิสบท12ข้อ5เพื่อจะเป็นชาติใหญ่อับราฮัมต้องมีทรัพย์สินเงินทองและคนรับใช้ซึ่งจะรวมกันเป็นครัวเรือนขนาดใหญ่พระยะโฮวาไม่ได้อวยพรให้ผู้รับใช้ทุกคนเป็นคนร่ำรวยแต่พระองค์จะให้พวกเขามีสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเมื่ออับราฮัมพร้อมแล้วกองคาราวานของเขาก็ออกเดินทางไปยังแผ่นดินที่เขาไม่รู้จักคำถามข้อ18ส่วนกอวันไหนเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับประชาชนของพระเจ้าส่วนขอในปีต่อๆมามีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆอะไรอีกเกิดขึ้นในวันที่14เดือนไนซานเมื่อออกจากฮารานเพียงไม่กี่วันพวกเขาก็มาถึงคาเคมิชกองคาราวานส่วนใหญ่มักข้ามแม่น้ำยูเฟรติสที่เมืองนี้และอาจเป็นได้ที่อับราฮัมข้ามแม่น้ำตรงจุดนี้เช่นกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับประชาชนของพระเจ้าอับราฮัมคงนำกองคาราวานข้ามแม่น้ำยูเฟรติสในวันที่14เดือนอาบิบต่อมาเรียกว่าเดือนไนซานปี1943ก่อนสากลศักราชเมื่อข้ามแม่น้ำแล้วทางใต้ก็คือแผ่นดินที่พระยะโฮวาสัญญาจะให้ลูกหลานของอับราฮัมด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นคำถามข้อ19ครั้งนี้พระยะโฮวาตรัสอะไรกับอับราฮัมและนี่อาจทำให้เขานึกถึงอะไรอับราฮัมมุ่งหน้าลงใต้ต่อไปจนถึงที่ที่เรียกว่าเชเคมซึ่งอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่โมเรจากนั้นกองคาราวานก็หยุดพักณที่นี่พระยะโฮวาตรัสกับอับราฮัมอีกครั้งครั้งนี้พระองค์กล่าวถึงผู้สืบเชื้อสายหรือลูกหลานของอับราฮัมที่จะครอบครองแผ่นดินนี้อับราฮัมจะนึกถึงคำพยากรณ์ที่พระยะโฮวาตรัสในสวนเอเดน ซึ่งกล่าวถึงเผ่าพันธุ์หรือผู้สืบเชื้อสายที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดไหมอาจเป็นได้ตอนนี้อับราฮัมคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระยะโฮวาคำถามข้อ20อับราฮัมแสดงอย่างไรว่าเขารู้สึกขอบพระคุณพระยะโฮวาอย่างสุดหัวใจสำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์ประทานให้อับราฮัมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งในสิทธิพิเศษที่พระยะโฮวาประทานให้อับราฮัมเดินทางต่อไปในแผ่นดินนี้ซึ่งเขาคงทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของชาวคณาอันระหว่างทางที่อับราฮัมหยุดพักเขาได้สร้างแท่นบูชาสำหรับพระยะโฮวาที่แรกคือใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่โมเรและอีกที่หนึ่งใกล้เมืองเบตเอ็นเขาทูลอธิษฐานโดยออกพระนามพระยะโฮวาและทูลด้วยความรู้สึกขอบพระคุณอย่างสุดหัวใจขณะที่ใคร่ครวญอนาคตของลูกหลานเขาคงประกาศให้เพื่อนบ้านชาวคณาอันฟังด้วย
เยเนซิสบท12ข้อ7และ8อ่านว่าคราวนั้นชาติคณาอันก็ตั้งอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระยะโฮวาได้ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับรามแล้วตรัสว่าแผ่นดินนี้เราจะยกให้พงศ์พันธุ์ของเจ้าอับรามก็สร้างแท่นบูชาถวายพระยะโฮวาผู้สำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ตนนั้นอับรามก็ยกไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาทางทิศตะวันออกของเมืองเบตเอ็นจึงตั้งทัพอาศัยอยู่ที่นั่นให้เมืองเบตเอ็นนั้นอยู่ทิศตะวันตกและเมืองฮาอายอยู่ทิศตะวันออกส่วนท่านได้ก่อแท่นถวายบูชาพระยะโฮวาและนมัสการอ้อนวอนออกพระนามพระองค์ที่นั่น
แน่นอนการทดสอบความเชื่ออย่างหนักรออับราฮัมอยู่ข้างหน้าอับราฮัมไม่ได้หวนนึกถึงบ้านและความสะดวกสบายที่ทิ้งไว้ในเมืองอูเขามองไปข้างหน้าฮีบรูบท11ข้อ10กล่าวถึงอับราฮัมว่าเพราะเขาคอยท่าเมืองที่มีฐานรากแท้ซึ่งผู้ก่อและผู้สร้างคือพระเจ้าคำถามข้อ21เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าอับราฮัมอย่างไรและคุณถูกกระตุ้นให้ทำอะไรทุกวันนี้เราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระยะโฮวามีความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองโดยในหรือราชอาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าอับราฮัมมากเรารู้ว่าราชอาณาจักรนี้ปกครองอยู่ในสวรรค์และในไม่ช้าจะนำอวสานมาสู่ระบบโลกปัจจุบันและเรายังรู้ด้วยว่าผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัมที่ทรงสัญญาไว้นานแล้วก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งกำลังปกครองราชอาณาจักรนั้นอยู่เราคงรู้สึกยินดีมากถ้าได้พบอับราฮัมเมื่อเขาถูกปลุกให้เป็นขึ้นจากตายถึงตอนนั้นพระประสงค์ของพระเจ้าที่อับราฮัมเคยเข้าใจแต่รางๆก็จะกระจ่างชัดขึ้นคุณอยากเห็นพระยะโฮวาทำให้คำสัญญาต่างๆสำเร็จเป็นจริงไหมถ้าเช่นนั้นจงทำตามแบบอย่างของอับราฮัมต่อไปจงมีน้ำใจเสียสละเป็นคนเชื่อฟังและทูลขอบพระคุณพระยะโฮวาอย่างสุดหัวใจสำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์ประทานให้เมื่อคุณเรียนแบบความเชื่อของอับราฮัมอาจกล่าวได้ว่าบิดาของคนทั้งปวงที่มีความเชื่อก็จะเป็นบิดาของคุณด้วยเมืองที่อับราฮัมกับซาราทิ้งไว้เบื้องหลังกึ่งกลางระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับเมืองแบกแดดมีกองอิฐจำนวนมากวางระเกะระกะไม่น่าดูมันทำหน้าที่เป็นเหมือนคนยามที่เปล่าเปลี่ยวคอยเฝ้ามองทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลซากปรักหักพังนี้ถูกกระหน่ำด้วยพายุฝุ่นและถูกแสงแดดอันร้อนระอุแผดเผากองอิฐเหล่านี้ตั้งอยู่ในที่สงัดไร้สับสำเนียงใดๆจะมีก็แต่เสียงเห่าหอนของสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนแทรกขึ้นมาเป็นครั้งคราวนี่คือเศษซากที่เหลืออยู่ของเมืองอูที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรตอนนี้ให้เราย้อนเวลากลับไปสัก 4,000 ปีเราจะเห็นเมืองอูที่รุ่งเรืองซึ่งเคยตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสร้านค้าและบ้านที่ทาสีขาวทำให้สองข้างทางที่คดเคี้ยวและดูสะอาดสะอ้านในตลาดพ่อค้าพากันเสนอสินค้าของตนและลูกค้าก็ต่อรองราคากันอย่างเผ็ดมันกรรมกรตรากตรำทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อปั่นขนแกะที่หยิกปุยให้กลายเป็นเส้นได้สีขาวจั๊วนอกจากนั้น เราจะเห็นพวกทาสแบกของมีค่าที่หนักอึ้งเดินลงมาจากเรือและได้ยินเสียงแผ่นไม้ดังเอี๊ยดเอี๊ยดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใกล้กับวิหารซิกกุรัตที่ตั้งตระหง่านกลางใจเมืองซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกสารทิศผู้นมัสการมายังสถานศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อเคารพเทพเจ้าที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นผู้นำความมั่งคั่งมาสู่อูซึ่งก็คือจันทราเทพที่มีชื่อว่านานนาหรือสินแต่มีชายคนหนึ่งที่รังเกียจชิงชังกลิ่นของเครื่องบูชาที่ลอยออกมาจากวิหารรูปทรงพีระมิดนี้เขาคืออับราฮัมวันสำคัญในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์วันที่อับราฮัมข้ามแม่น้ำยูเฟรติสมีความสำคัญสำหรับการลำดับเวลาในคัมภีร์ไบเบิลในปีต่อๆมามีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้หลังจากอับราฮัมข้ามแม่น้ำยูเฟรติส430ปีพอดีคือในวันที่14เดือนไนซานปี1513ก่อนสากลศักราชพระเยโฮวาได้ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์เพื่อให้พวกเขาไปยึดแผ่นดินที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้กับอับราฮัมและในวันเดียวกันนั้นในสากลศักราช33พระเยซูได้รวบรวมเหล่าอัครสาวกและทำสัญญาให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลในสวรรค์ที่จะขจัดปัญหาและความทุกข์เดือดร้อนทุกอย่างของมนุษยชาติให้หมดไปทุกวันนี้พยานพระเยโฮวามารวมตัวกันในแต่ละปีเพื่อระลึกถึงการฉลองอาหารมื้อเย็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันที่14เดือนไนซานตามปฏิทินยิวข้อชวนคิดอับราฮัมแสดงความเชื่ออย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชารูปเคารพการที่อับราฮัมเต็มใจออกจากเมืองอูมีแง่ใดบ้างที่คุณประทับใจความเชื่อของอับราฮัมทำให้เขาได้รับพระพรและสิทธิพิเศษอะไรบ้างคุณอยากเรียนแบบความเชื่อของอับราฮัมในทางไหนบ้าง